วันนี้ในที่สุดแล้วท่านนายกยอมรับแล้วคุณถาวรเสนเนียมก็ยอมรับว่าการบินไทยเนี่ยต้องยื่นเข้าสู่การล้มละลายและก็มีแผนฟื้นฟูผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังการที่การบินไทยจะอยู่ต่อไปได้โยงกลับมานิดหนึ่งไอ้พวกผู้บริหารเรือหายทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งประธานบอร์ดบางคนเนี่ยมันตั้งไทยสมายขึ้นมาท่านผู้ชมรู้มันตั้งไทยสมายเพื่ออะไรมันตั้งไทยสมายเพื่อบินในประเทศแล้วมันทำแผนออกมาเลยว่า3ปีแรกกำไรปี2กำไรปี3กำไรกำไรพันล้านพันล้านปรากฏว่า3ปีขาดทุนไป 5,000 กว่าล้านท่านผู้ชมครับแล้วใครรับผิดชอบไม่มีหมาตัวไหนมารับผิดชอบเลยสักคนนึงรับไปเรียบร้อยแล้วคือคอมมิชชั่นค่าเช่าเครื่องบินค่าซื้อเครื่องบินท่านผู้ชมเห็นหรือยังแล้วไอ้ประธานบอร์ดกรรมการบอร์ดของไทยสมายมันก็มาจากใครมันก็มาจากอีพวกการบินไทยที่มันเกษียณอายุแล้วไปนั่งที่นั่นแล้วมันไม่เจ๊งมันจะเจ๊งวันนี้แล้วมันจะเจ๊งวันไหนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยว่าถ้าจะฟื้นฟูการบินไทยต้องยุบไทยสมายและให้การบินไทยบินทั้งภายในประเทศและนอกประเทศแต่เราจะฟื้นฟูการบินไทยได้ยังไงผมติดใจผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการในรัฐบาลบอกว่าเราต้องหาคนที่รู้เรื่องการบริหารธุรกิจการบินเข้ามาถึงจะอยู่รอดได้ท่านผู้ชมครับนี่คือกระบวนทัศน์เดิมๆที่ผิดๆมานานแล้วผมจะเล่าประวัติของสายการบิน Japan Airlines ให้ฟัง JAL Japan Airlines เนี่ยล้มมา2ครั้งครั้งสุดท้ายล้มแล้วเอกชนถือหุ้นไปพอเอกชนซื้อไปเรียบร้อยเอกชนก็พัฒนาไปจนกระทั่งใกล้ล้มอีกทีนึงไปไม่ไหวก็ขอเงินรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็เอาเงินเข้ามาอุ้มสายการบิน JAL เหตุผลเพราะอะไรเพราะเป็นสายการบินแห่งชาติแม้คำว่าแห่งชาตินี่มันฆ่าคนไทยมาเยอะแล้วนะตัดทิ้งไปได้มั้ยมันก็คือสายการบินหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเพียงแค่ว่ามันมีประวัติที่ยาวนานและประวัติที่ดีๆนั้นมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และช่วงนี้มันเป็นช่วงดับไปละใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจการฟื้นฟู Japan Airlines เขาไปเอาใครมั้ยเขาไปเอาประธานกรรมการบริษัทเคียวซาร่าอายุ78ปีท่านผู้ชมเอามาเพื่อให้บริหาร JL นายคนนี้มาปฏิเสธที่จะมาตอนแรกตอนหลังยอมมาเขาไม่รับเงินเดือนเลยแม้แต่บาทเดียวนะเขาบอกเงินเดือนสักบาทนึงก็ไม่เพราะฉะนั้นแล้วในยะเดียวกันถ้าการบินไทยฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งผมถามว่าบอร์ดการบินไทยที่จะเข้ามาใหม่นี้เป็นไปได้ไหมข้อแรกที่ไม่รับเงินเดือนเลยข้อที่สองต้องไม่มีสิทธิพิเศษอะไรทั้งสิ้นเลยทำได้ไหมตอนนี้เราเหลือแต่กางเกงในแล้วนี่ช่วยกันหน่อยได้ไหมคนญี่ปุ่นคนนี้อายุ78เข้ามาเขาแก้ปัญหาง่ายมากมันเป็นปัญหาที่ Japan Airlines มีเหมือนกับการบินไทยมีตอนนี้ขั้นตอนมันเยอะอิบอายเลยโอ้ยต้องมีระดับหัวหน้ากองขึ้นเป็นไดเรคเตอร์ขึ้นไปเป็น VP ขึ้นไปเป็น SVP ขึ้นไปเป็น EVP ขึ้นไปเป็น President ญี่ปุ่นคนนี้เขาบอกว่าให้แยกออกมาเลยว่าการบินของญี่ปุ่น Japan Airlines JAL นั้นมีหน่วยอะไรบ้างจะกี่หน่วยก็ตามลิสต์ออกมาเขาตั้งหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นให้บริหารหน่วยนั้นเลยให้อำนาจในการบริหารเลยไม่ต้องรายงานตรงเป็นขั้นตอนขึ้นมาแต่ละขั้นตอนมันจะคือยิ่งมีขั้นตอนมากยิ่งมีผลประโยชน์มากและนี่คือนิสัยคนไทยข้าราชการไทยทำไมจะต้องมีขอใบอนุญาตทำไมต้องมีระเบียบหนึ่งก็เพื่อที่จะรีดไถเงินเขาได้2ระเบียบมีไว้เยอะๆเพื่ออะไรเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ตัวเองผิดและตัวเองจะได้ไม่ต้องทำงานคุณทำตามระเบียบไปสิระเบียบมีว่างก็ทำตามระเบียบข้าราชการไทยชอบพูดแบบนี้และมันก็ฝังลึกลงไปใน DNA ของคนไทยไปแล้วตอนนี้คนที่มีหน้าที่บริหารหน่วยงานราชการประธานเคียวซาร่าคนนี้เขาก็ให้คนนี้ไปบริหารโดยเขาให้หลักการว่า1ลดต้นทุน2ทำกำไรให้ดีที่สุดแล้วเขาไม่ยุ่งเลยหมอนี่ก็จะมีทีมงานสมมุติผมให้หัวหน้าครัวการบินไทยผู้ดูแลครัวการบินไทยทุกอย่างผู้ดูแลร้านพัฟแอนด์พายบอกคุณมีหน้าที่ลดต้นทุนแต่ว่าให้คุณภาพเหมือนเดิมการที่ลดต้นทุนให้คุณภาพเหมือนเดิมหมายว่าคุณต้องเลิกซื้อของแพงซื้อของราคาถูกแต่มีคุณภาพแว้นแล้วเงินก็จะไม่เข้ากระเป๋าใครการบินไทยก็จะได้ของที่ราคามีของมีคุณภาพและราคาถูกและแต่ผู้เขาทำไปแล้วเขาบอกว่าครัวการบินไทยมีฝีมือนี่เราทำข้าวกล่องขายบ้างไหมเราเจรจาปตท.ว่าครัวการบินไทยจะจัดสรรข้าวกล่องให้วันละเอาเท่าไหร่500กล่องคุณภาพอาหารแบบนี้ขายกล่องเท่านี้เอารถไปส่งให้หรือพัฟแอนด์พายขายดีอาหารอร่อยแต่ราคาถูกมากก็ขึ้นราคาสักนิดนึงแล้วเปิดสาขาหลายสาขาเปิดในห้างสรรพสินค้าก็ได้เปิดในพารากอนก็ได้โน่นนี่นั่น แต่คนที่รับผิดชอบก็คือหัวหน้าหน่วยความคิดเดิมๆว่าการบินไทยต้องแยกเป็น BU Business Unit นี่มันเรียนแบบฝรั่งมาอีกแล้วทะลึ่งไม่เข้าเรื่องไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวพอคุณทำเป็น Business Unit คุณตั้งเป็นบริษัทการบินไทยเป็นโฮลดิ้งคุณก็ต้องมีประธานบอร์ดคุณต้องมีกรรมการบอร์ดมันก็อีบหายเหมือนเดิมท่านผู้ชมก็ย้อนรอยกลับไปสู่ระบบการบินไทยนี่มันคิดวนอยู่แค่นี้มันไม่ออกนอกกรอบทำไมต้องเป็น BU ถ้าหน่วยเล็กๆแล้วมีหัวหน้าหน่วยคุมมันไม่ต้องมี VP ไม่ต้องมีโน่นมีนี่มันมีแค่คนคนเดียวคุมและอีก 2-3 คนคุมแต่ละสายแค่นั้นเองพอแล้วในประธานเคียวซาร่าเนี่ยทุกๆเดือนเขาจะเรียกหัวหน้าหน่วยนี่มาประชุมกันกินข้าวกันแล้วเขาให้เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยของคุณเดือนที่แล้วทำแล้วเป็นไงเขามีตัวเลขหมดคุณติดปัญหาอะไรบ้างคุณบอกมาเขาในฐานะเป็นประธานกรรมการเขาก็จะแก้ปัญหานั้นให้ไอ้นี่ก็จะเสนอแนะมาบอกเฮ้ยผมทำดีแล้วนะแต่ผมจะขายของได้เพิ่มเติมอีกเยอะนะมีคนต้องการมากแต่อุปกรณ์ผมขาดผมขอซื้อตรงนี้ได้ไหมประธานก็มีหน้าที่อ้าวจัดงบประมาณซื้อไปเลยแล้วซื้อก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอะไรทั้งสิ้นคุณซื้อไปเลยเพราะคุณเป็นหัวหน้าหน่วยคุณต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยการที่มันเป็นหน่วยเล็กๆหน่วยย่อยเนี่ยแล้วมันไม่มีขั้นตอนที่เฮ้ยคุณทำหนังสือรายงานขึ้นไปนะรายงานเห็นด้วยส่งต่อไปไอ้นี่เกิดมันไส้เกิดเห็นว่าเฮ้ยมึงข้ามหัวกูก็แทงไปว่าไม่เห็นด้วยไม่อนุมัติเพิ่มเติมตรงนี้หนังสือก็ส่งกลับมาเรื่องเล็กๆเรื่องนึงมันจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าเรื่องจะรู้ว่าจะทำหรือไม่ทำเห็นหรือยังท่านผู้ชมเพราะแล้วถ้าฟื้นฟูมันต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้